today, this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sambil menemani Anda mempersiapkan hari Jumat ini di tanggal 11 Juni 2021, sebelum kita berakhir pekan besok, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederetan berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pendanaan proyek perbaikan landasan terbang oleh Tiongkok di pulau terpencil di Samudra Pasifik membuat Amerika Serikat dan Australia khawatir.
Canton sits across major sea lanes between America, Australia, New Zealand, and Asia. It's around 3,000 kilometers south.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron penuhi panggilan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK.
Setiap perkom di KPK selalu kami upload di mailing list KPK, sehingga semua pihak di KPK mengetahui draft-draft perkom tersebut.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. Sedikitnya 9 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka Rabu ketika sebuah bangunan 5 lantai runtuh dan jatuh ke jalan yang sibuk di Korea Selatan. Kecelakaan itu terjadi di kota Gwangju yang terletak sekitar 270 km arah barat daya dari ibu kota Seoul. Bangunan itu runtuh saat sedang dihancurkan dengan bertonton puing jatuh di atas bis penumpang yang melewati lokasi pembongkaran. Semua korban tewas dan terluka berada di dalam bis saat itu. Sementara itu, sebuah bangunan tua ambruk setelah hujan lebat di kota Mumbai, India Barat. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 7 lainnya, kata polisi hari Kamis. Bangunan berlantai 3 itu runtuh Rabu malam setelah hujan lebat pada siang harinya menimbulkan banjir di beberapa kawasan ibu kota keuangan dan hiburan India tersebut. Seorang polisi bernama Ravindra Kadam mengatakan puluhan petugas penyelamat sedang membersihkan puing-puing reruntuhan dalam upaya menemukan orang-orang yang mungkin masih terjebak di dalamnya. Sejumlah warga setempat bergabung dengan para petugas pemadam kebakaran dan polisi bahu-membahu menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam reruntuhan. Mereka berhasil menemukan 7 orang yang terluka dan segera membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Bangunan ambruk biasa terjadi di India selama musim hujan yang biasanya berlangsung dari Juni hingga September. Kelompok anti korupsi milik pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, berjanji untuk melanjutkan kiprahnya setelah pengadilan Rusia melarang organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Navalny dan menyebutnya ekstremis. Yayasan anti korupsi yang dipimpin oleh Navalny hari Kamis mengatakan dalam cuitan di Twitter, "Kami akan terus memerangi korupsi." Keputusan Rabu oleh pengadilan Moskow itu mencegah orang-orang yang terkait dengan kelompok yang berafiliasi dengan Navalny mencalonkan diri untuk jabatan publik, termasuk menjadi anggota parlemen. Rusia akan mengadakan pemilihan parlemen pada bulan September mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman mengatakan Presiden Amerika Joe Biden akan berbicara dengan Putin tentang peracunan Navalny dan masalah-masalah hak asasi manusia lainnya ketika mereka bertemu minggu depan di Jenewa. Para pejabat kesehatan Jerman pada hari Kamis memperkenalkan sertifikat vaksinasi COVID-19 digital. Versi negara itu sebuah aplikasi ponsel pintar yang akan memungkinkan warga Jerman yang telah divaksinasi penuh dengan cara sederhana bisa membuktikan status mereka. Berbicara kepada para wartawan di Berlin, Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn mengatakan warga Jerman yang telah divaksinasi lengkap dapat menggunakan aplikasi itu yang dikenal sebagai CovPass di ponsel pintar mereka untuk memberi mereka akses ke restoran, museum, atau tempat-tempat lain yang memerlukan bukti vaksinasi. Menteri Kesehatan itu mengatakan orang yang telah divaksinasi akan menerima sertifikat melalui surat atau email untuk diunggah ke aplikasi tersebut. Parlemen Eropa pada hari Rabu menyetujui langkah yang menetapkan sertifikat COVID-19 digital yang memungkinkan perjalanan ke seluruh blok itu bagi mereka yang telah sepenuhnya divaksinasi. Proyek pipa minyak senilai 9 miliar dolar yang menjadi simbol meningkatnya tamparan politik para pendukung perubahan iklim dan sumber perselisihan dalam hubungan Amerika-Kanada secara resmi dibatalkan pada hari Rabu. Keystone XL yang diusulkan pada tahun 2008 untuk membawa minyak terpasir di Kanada Barat ke penyulingan di Amerika dihentikan oleh pemiliknya, TC Energy Corporation, setelah Presiden Amerika Joe Biden mencabut izin utama yang diperlukan untuk proyek sepanjang 1.200 mil atau 1.931 km itu di Amerika. Pipa Keystone XL tadinya direncanakan untuk mengalirkan 800.000 barel minyak mentah terpasir per hari dari Alberta ke Nebraska. Tetapi proyek itu tertunda selama 12 tahun terakhir karena tentangan dari para pemilik tanah Amerika, suku-suku asli Amerika, dan para pencinta lingkungan. Para oponen jalur tersebut menentang pembangunannya selama bertahun-tahun dengan mengatakan pipa minyak itu tidak perlu dan akan menghambat transisi Amerika ke bahan bakar yang lebih bersih. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Morning. Pejabat Australia dan Amerika Serikat sedang memantau dengan seksama rencana kontroversial untuk memperbaiki landasan terbang era Perang Dunia Kedua di sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Kiribati merupakan negara terpencil yang terdiri dari 33 atol alias pulau karang yang tersebar di garis khatulistiwa. Dengan jumlah penduduk sekitar 100 ribu orang, negara itu menjadi pusat intrik geopolitik antara Tiongkok di satu sisi dan Amerika Serikat bersama sekutunya seperti Australia di sisi yang lain. Pulau Canton adalah sebidang tanah sempit dengan banyak sejarah militer. Pada Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Amerika Serikat membangun landasan terbang sepanjang 2 km untuk meningkatkan kampanye melawan pasukan Jepang di kawasan Pasifik. Landasan itu digunakan hingga tahun 1970-an untuk penelitian mengenai rudal dan ruang angkasa. Namun kini sudah tidak terpelihara dan jarang digunakan. Sekarang, Kiribati berencana meningkatkan potensi landasan yang sudah bobrok itu dan Tiongkok telah mendanai penelitian untuk menilai kelayakan rencana tersebut. Pihak berwenang di Kiribati bersikeras bahwa proyek itu hanya akan digunakan untuk kepentingan sipil dan non-militer, serta akan membantu Canton menjadi tujuan wisata khusus kelas atas. Meski demikian, mengingat lokasi pulau yang strategis di antara benua Asia dan Amerika, ada kekhawatiran di Australia dan lainnya bahwa Beijing dapat merencanakan pembangunan pangkalan militer baru di wilayah itu. Anna Powells, dosen senior di Pusat Studi Pertahanan dan Keamanan di Universitas Massey, Selandia Baru, menuturkan kepada Australian Broadcasting Corp bahwa keterlibatan Tiongkok dalam proyek landasan pacu itu menimbulkan kegelisahan.
Canton sits across major sea lanes between.
Canton terletak di seberang jalur laut utama antara Amerika, Australia, dan Selandia Baru serta Asia. Lokasinya 3.000 km di barat daya Hawaii, di mana Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bermarkas, yang mana menjadi bagian dari kekhawatiran strategis itu.
Pemerintah negara kepulauan itu mengatakan, spekulasi yang mengaitkan proyek landasan pacu dengan ekspansi militer Tiongkok di kawasan tersebut keliru. Australia telah mengindikasikan pihaknya akan bersedia membantu membayar perbaikan landasan pacu Pulau Canton. Kementerian Luar Negeri Tiongkok sebelumnya mengatakan bahwa Beijing telah menjajaki rencana untuk meningkatkan dan memperbaiki landasan terbang di Pulau Canton atas undangan pemerintah Kiribati. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Sebuah laporan baru mendapati bahwa 160 juta anak atau hampir 1 dari setiap 10 anak di dunia menjadi pekerja anak atau naik 8,4 juta sejak tahun 2016. Sebuah laporan bersama yang dikeluarkan Organisasi Buruh Internasional ILO dan Dana Anak-Anak PBB UNICEF memperingatkan pandemi COVID-19 akan semakin memperburuk kondisi pekerja anak yang sudah memprihatinkan. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, di mana laporan itu diluncurkan menjelang peringatan Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia tanggal 12 Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Peningkatan jumlah pekerja anak di dunia yang dibandingkan tahun 2016 kini mencapai 160 juta, merupakan peningkatan pertama yang tercatat dalam jumlah absolut sejak Organisasi Buruh Internasional ILO mulai melacak jumlah pekerja anak di dunia 20 tahun lalu. Data itu menunjukkan hampir separuh dari anak-anak ini atau sekitar 79 juta terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau berarti 6,5 juta lebih banyak dibanding tahun 2016. Pekerjaan berbahaya dinilai sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pekerjaan berbahaya yang dimaksud adalah pekerjaan yang berbahaya baik bagi kesehatan fisik dan mental dan dapat mengakibatkan kematian. ILO melaporkan 70% anak-anak bekerja di sektor pertanian, sebagian besar pertanian milik keluarga. Sementara 20% anak bekerja di sektor jasa termasuk pekerjaan rumah tangga, dan 10% lainnya di sektor industri. Gambaran yang muncul dari penelitian ini berbeda-beda di setiap wilayah. Laporan itu mendapati bahwa jumlah pekerja anak di Asia dan Pasifik, serta di Amerika Latin dan Karibia, terus menurun. Tapi jumlah pekerja anak meningkat secara substansial di Afrika dan Sub-Sahara Afrika. Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengatakan dibanding 4 tahun lalu, secara keseluruhan di Afrika saat ini ada lebih dari 20 juta pekerja anak. Dari jumlah itu, 16,6 juta berada di Sub-Sahara Afrika.
So if you look at that in percentage terms, it means that almost one in five African children.
Jadi jika kita melihat dari segi persentase, ini berarti hampir 1 dari setiap 5 anak Afrika dan 1 dari setiap 4 anak di Sub-Sahara Afrika adalah pekerja anak. Mereka kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. Mereka bekerja dalam usia muda. Mereka bekerja dengan jam kerja yang terlalu lama. Mereka seringkali bekerja di sektor yang berbahaya.
Direktur Eksekutif UNICEF, Henrietta Fore, menyampaikan keprihatinan atas fenomena mengkhawatirkan tentang adanya peningkatan jumlah anak-anak kecil yang bekerja keras. Ia mengatakan separuh dari semua anak yang menjadi pekerja anak seluruh dunia berusia antara 5 hingga 11 tahun. Dan pandemi virus corona membuat situasi yang mengerikan ini menjadi semakin buruk.
Faced with job losses and rising poverty, families are forced to make heartbreaking decisions.
Dihadapkan pada hilangnya pekerjaan dan meningkatnya kemiskinan, keluarga-keluarga kini terpaksa membuat keputusan yang memilukan, ujar Henrietta. Kami memperkirakan ada lebih dari 9 juta anak yang terpaksa menjadi pekerja anak pada akhir tahun depan. Jumlah yang akan meningkat menjadi hingga 46 juta jika cakupan perlindungan sosial gagal melindungi mereka karena penghematan yang dilakukan negara.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Gufron, memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia terkait laporan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengklarifikasi jumlah informasi terkait laporan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK. Menurut Gufron, lembaganya memiliki kewenangan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan Undang-Undang KPK.
Transparansinya dibentuk di dalam kegiatan apa? Setiap perkom di KPK selalu kami upload di mailing list KPK sehingga semua pihak di KPK mengetahui draft-draft perkom tersebut.
Gufron menambahkan penyusunan peraturan KPK yang menjadi landasan asesmen TWK pegawai KPK dilakukan secara partisipatif. Menurutnya KPK melibatkan para ahli dan lembaga negara saat penyusunan peraturan KPK tersebut. Kendati demikian, Gufron menghormati proses penanganan pengaduan yang dilakukan Ombudsman terkait laporan TWK pegawai KPK. Sementara itu, anggota Ombudsman RI Robert Andy Jaweng mengatakan lembaganya akan memproses laporan ini secara independen. Kata Andy, keterangan dari pimpinan KPK akan menjadi bahan dalam proses penyelesaian laporan. Setidaknya terdapat tiga hal yang didalami Ombudsman dalam pemeriksaan, yaitu dasar hukum, pelaksanaan alih fungsi, dan konsekuensi dari alih status ASN.
Dan kami tentu saja belum bisa masuk ke penyampaian soal hasil atau substansi ya.
Andy Jaweng menambahkan lembaganya juga telah meminta klarifikasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara terkait laporan ini. Ia berharap hasil penyelidikan Ombudsman terkait TWK pegawai KPK dapat menjadi pertimbangan berbagai pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi eksekutif. Pertengahan bulan lalu, perwakilan TWK pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos melaporkan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK. Salah satunya yaitu soal penggunaan tes wawasan kebangsaan yang tidak diatur dalam Undang-Undang KPK dan peraturan pemerintah tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. In case
you missed it. Ya, dan para pendengar Voice of America, kita beruntung sekali hari ini ada Bang Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute dan juga ada Pak Usman Hamid yang sudah reguler biasa kita ajak bicara juga dari Amnesty International Indonesia. Barangkali Bang Bonar, kita awali dulu dari Bang Usman ya, karena baru saja selesai konferensi pers ini terkait dengan KPK juga. Jadi kira-kira apa pointers yang disampaikan utama tadi Bang Usman? Baru saja selesai ini ya?
Ya, betul sekali. Baru saja selesai. Jadi Amnesty International Indonesia, kemudian Transparency International Indonesia, dan juga Greenpeace International Indonesia itu menyampaikan sikap terbuka untuk mengatakan bahwa pelemahan KPK sedang terjadi, kali ini melalui bentuk pemberhentian pegawai KPK yang dalam pandangan kami akan melemahkan reputasi Indonesia di mata dunia. Kita tahu bahwa di dalam skor indeks persepsi korupsi Indonesia, sebenarnya dalam tahun-tahun terakhir di masa reformasi ini mengalami peningkatan sejak 2001. Nah, skor Indonesia pernah turun 1 poin, yaitu dari 24 ke 23 itu pada tahun 2006-2007. Tapi selebihnya mengalami peningkatan. Nah, tetapi terjadi semacam kemunduran itu di tahun 2019 ketika Indonesia merevisi Undang-Undang KPK. Dan skor Indonesia di situ turun cukup signifikan dari 40 pada 2019 itu menjadi 37 pada tahun 2020. Pada tahun yang sama Indonesia berada di peringkat 85 dan penurunan skor itu diikuti dengan merosotnya peringkat Indonesia pada posisi 102 dari total 180 negara yang diukur gitu. Nah, revisi Undang-Undang KPK ini diikuti dengan alih status pegawai KPK. Ini sebenarnya fase yang berikutnya dari apa yang kami sebut sebagai pelemahan KPK. Dasar alih status ini sebenarnya tidak ada ya, kalau kita mau tetap berpegangan pada pentingnya independensi KPK. Sayangnya, alih status pegawai ini lalu dilakukan dengan memasukkan materi tes wawasan kebangsaan yang sangat kontroversial itu. Belakangan terungkap dari penelitian sejumlah lembaga anti korupsi seperti UKAT, UGM, atau ICW, Indonesian Corruption Watch, termasuk liputan investigasi dari media, bahwa TWK ini dimasukkan oleh pimpinan KPK meskipun tidak ada dasarnya di dalam Undang-Undang KPK misalnya. Dan bahkan digunakan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK berdasarkan alasan yang sangat subjektif.
Ya, tentu kita tidak bisa juga mengabaikan bahwa ada poin penting dari TWK itu, dari tes wawasan kebangsaan itu, misalnya fakta bahwa misalnya di dalam tubuh KPK ada yang disebut-sebut sebagai kelompok yang intoleran atau radikal dan sebagainya. Bang Bonar barangkali punya pandangan soal itu.
Ya, tapi harus dilihat dulu bahwa usulan untuk adanya tes wawasan kebangsaan bagi aparatur sipil negara, termasuk juga di tingkat kepolisian, di tingkat militer, termasuk juga lembaga-lembaga publik lainnya, muncul dari kekhawatiran bahwa hasil temuan sejumlah lembaga survei, termasuk juga kami dari Setara Institute yang mengadakan survei dan juga melakukan FGD di kalangan aparatur sipil negara, bahwa memang ada sejumlah dalam persentase yang tidak terlalu signifikan sebetulnya, mereka yang bisa kita klasifikasi sebagai berpandangan keagamaan yang konservatif, intoleran, dan cenderung untuk misalnya mendukung syariat Islam atau bahkan juga ingin mendukung pembentukan negara Islam. Karena itulah kemudian kami mengasyaratkan kepada pemerintah untuk menyusun sebuah metode, sebuah instrumen untuk bisa mendeteksi dan kemudian dijadikan sebagai instrumen tolak ukur bagi prestasi dan kondite dari aparatur sipil negara tersebut. Karena selama ini, kalau penilaian kondite seorang aparatur sipil negara kan didasarkan dua hal. Pertama, kinerja, dan kedua, finance. Kinerja adalah sejauh mana satuan kerja yang dibebankan kepada dirinya tercapai. Finance adalah sejauh mana kemudian ada laporan keuangan yang transparan dan akuntabel selama dia dibebankan tugas tersebut. Nah, penilaian itu dilakukan oleh atasan yang bersangkutan dan inspektorat pengawasan di tingkat kelembagaan. Nah, kita mengusulkan waktu itu kemudian ada instrumen ketiga untuk menilai kondisi seorang pegawai, yaitu adalah orientasi ideologis. Ketika dia menjalankan kerjanya, apakah dia cukup netral, menghormati keberagaman dan sebagainya, gitu loh. Itulah sebabnya mengapa kalau Mbak Eva tahu, tahun yang lalu ada sebuah aplikasi yang di internet, aplikasi aduan tentang ASN, di mana publik bisa memberikan penilaian. Tapi sekali lagi, instrumen tersebut tidak pernah dijadikan sebagai upaya untuk kemudian menyingkirkan orang tersebut. Tapi hanyalah sebagai bentuk preventif, bahkan sebagai bentuk edukasi. Di mana kemudian atasan yang bersangkutan kemudian bisa menilai dan kemudian memberikan treatment-treatment yang sesuai kepada orang tersebut untuk pembinaan lebih lanjut.
Betul. Jadi sebagai sebuah instrumen dia nggak masalah. Cuman ketika instrumen ini dipolitisir untuk yang tadi Bang Usman bilang, memandulkan KPK itu yang jadi kacau ya?
Iya, betul.
Saya kira nggak bisa kita mengulangi praktek Orde Baru, memeriksa pandangan ideologis dari seseorang, lalu menyingkirkannya hanya karena pandangan ideologis itu. Itu bagian dari hak yang melekat pada setiap manusia untuk berpikir atau berhati nurani atau berpikiran apapun. Sejauh itu tidak merugikan orang lain, sejauh itu tidak melanggar hak orang lain, maka itu harus dilindungi. Dan tidak ada keterbukaan di dalam proses TWK atau kalau tadi Mbak Eva menyebut-nyebut tuduhan radikal Taliban, itu nggak ada buktinya. Seluruh tuduhan itu lebih banyak dikembang-kembangkan oleh para pendengung, oleh para buzzer yang tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki reputasi di dalam melakukan penelitian, apalagi advokasi untuk isu melawan korupsi. Gitu. Dan beberapa orang yang bersuara itu justru memiliki konflik kepentingan dalam memberikan preferensi kepada polisi ketimbang kepada KPK. Dan orang-orang semacam ini itu lebih sibuk pada isu-isu semacam itu ketimbang pelanggaran kode etik yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Dan lebih menutup mata pada persoalan-persoalan korupsi yang akhirnya terbengkalai dengan pemberhentian ini. Jadi saya kira ini kita memasuki satu fase di mana, kalau mengutip pandangan Greg Feely, kita memasuki fase di mana pemerintah sedang memberlakukan pluralisme yang represif. Dalam pandangan ilmuwan politik Giovanni Sartori, ini sebenarnya pluralisme yang palsu, pluralisme intoleran. Atas nama pluralisme, orang kemudian disingkirkan hak-hak politiknya atau hak-hak sipilnya, termasuk hak-hak kepegawaiannya. Ini jelas melanggar, menabrak covenant-covenant internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak sipil dari para pegawai KPK, maupun juga hak ekonomi sosial budaya, khususnya dalam konteks jaminan hak kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan tanpa diskriminasi, tanpa didasari pertimbangan apapun.
Ya. Karena ya itu, kita yang dari luar melihatnya ada satu kelompok yang menuduh bahwa KPK sedang dimandulkan. Tapi ada juga yang lain menuduh bahwa KPK sedang disabotase.
Kami sudah sampai pada kesimpulan proses ini tidak kredibel. Tes wawasan kebangsaan ini dijadikan instrumen, ya, dijadikan alat, gitu ya, dipolitisir untuk menyikirkan orang-orang yang selama ini memang sangat aktif di dalam mendorong KPK membongkar korupsi-korupsi yang melibatkan begitu banyak petinggi negara ini, gitu. Itu yang harusnya kita tekankan sebagai faktor yang paling penting. Gitu.
Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi.
Dan pernyataan Presiden yang bersayap itu juga menunjukkan ketidaktegasan Presiden juga sebetulnya, Bang Usman.
Saya kira bukan hanya ketidaktegasan. Sejak awal memang Presiden bertanggung jawab atas pelemahan KPK. Pertama, ya, kalau kita ingat di bulan-bulan pertama pemerintahannya, ia justru menempatkan beberapa elit politik, termasuk petinggi Polri, di luar jangkauan KPK. Kasus Budi Gunawan, ya, dipaksakan jadi Kapolri, lalu setelah KPK menetapkan tersangka dan dipersoalkan oleh masyarakat sipil, dibatalkan, tetapi malah diangkat jadi kepala BIN. Dan kemudian perkaranya sampai akhirnya tidak bisa diperkarakan lagi. Yang kedua, intimidasi terhadap penyidik KPK. Bukan hanya Novel, ada banyak sekali kasus itu. Polri gagal dalam kasus ini menurut saya. Bahkan ketika Kapolri Tito membentuk tim yang disebut-sebut tim gabungan pencari fakta, padahal tidak sebenarnya itu hanya merupakan tim penyidik yang berisi dengan orang-orang tambahan di luar polisi yang tidak punya kapasitas untuk melakukan penyidikan, dan gagal membongkar kasus yang sebenarnya sudah terang benderang ketika itu. Yang ketiga, delegitimasi diskursif. Ini yang tadi Anda sebut sebagai tuduhan-tuduhan adanya semacam pandangan radikalis, pandangan Taliban di dalam KPK itu usaha delegitimasi saja, politisasi ketakutan masyarakat terhadap terorisme gitu. Dan yang keempat, pengangkatan perwira-perwira aktif ke dalam KPK termasuk pimpinan KPK. Jelas masih aktif, masih diangkat. Apalagi Firly Bahuri. Itu orang yang telah melanggar kode etik, tengah dipulangkan ketika itu sebagai deputi penindakan di KPK kepada Polri. Yang kelima, ada revisi Undang-Undang KPK. Sehingga KPK dipersulit prosesnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Meskipun demikian, sebenarnya dalam satu tahun terakhir masih ada usaha-usaha untuk menunjukkan independensi KPK melalui pembongkaran korupsi-korupsi yang besar, termasuk yang melibatkan pejabat-pejabat publik, pejabat menteri gitu. Persoalannya sekarang ini kita berhadapan dengan skandal korupsi yang bukan hanya melibatkan mereka yang berkuasa atau memegang kekuasaan, tapi juga mereka yang seharusnya mengontrol kekuasaan. Tidak ada oposisi sekarang ini. Nah, yang terakhir adalah atas nama mengimplementasikan Undang-Undang KPK ini, alih status menuju aparatur sipil negara, itu kemudian diinfiltrasi, ya, disusupkan dengan tes wawasan kebangsaan yang sama sekali tidak mencerminkan paradigma kebangsaan. Dan saya kira Ariel Herianto, seorang profesor Indonesia yang berkiprah dalam dunia akademik di luar negeri, menyatakan ini jelas tes wawasan kebablasan. Jadi kalau kita masih mencari-cari pembenaran, mencari dalih-dalih permisif atas persoalan ini, saya kira kita tidak ubahnya dengan membenarkan pelemahan terhadap demokrasi.
Lalu bagaimana kita bisa melawannya, Bang? Kita lihat sudah berbagai, ini sudah 1.5 bulan, ya, makanya akhirnya VOA tertarik juga untuk menggarap isu ini, seperti menemui jalan buntu terus-menerus. Bahkan ketika ada banyak pengaduan ke ombudsman pun, nggak berpengaruh banyak itu, Bang Bonar, ya?
Ya, memang ini konsekuensi dari polarisasi yang tumbuh di masyarakat. Masyarakat kemudian tidak punya pilihan lain untuk berpihak di A atau berpihak B. Sementara kelompok-kelompok yang punya akal sehat, berpikiran waras, suaranya kemudian kalah karena oleh hiruk-pikuk media sosial yang begitu mewarnai suara-suara publik gitu. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa setiap negara mempunyai sosial historis tersendiri, mempunyai pilihan-pilihan ideologis tersendiri yang tidak bisa disamakan. Hak asasi manusia bersifat universal dan itu menjadikan pegangan dasar bagi setiap negara yang menjadi anggota PBB. Tapi pengalaman-pengalaman tersendiri, unik sebuah negara itu juga harus menjadi pilihan-pilihan yang harus dipertimbangkan. Karena itu misalnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan seharusnya dihapus, apalagi suara-suara yang muncul dari anggota DPR dari fraksi PKS misalnya, apalagi dari suara-suara misalnya dari kelompok-kelompok garis keras di MUI, kita harus tertawa mendengarnya. Tapi sekali lagi bahwa tes itu memang kemudian harus disusun dengan proper. Tapi tujuannya bukan untuk menyingkirkan. Jadi negara memang harus mempunyai peran dan harus berbuat sesuatu untuk itu. Tapi seperti tadi bahwa memang ya selalu ada kecenderungan gitu loh dari pihak-pihak tertentu di tubuh negara untuk kemudian menggunakan itu untuk kepentingan politiknya. Inilah political game yang selalu terjadi di setiap negara demokrasi. Masyarakat sipil yang menyadari itu memang harus berbuat sesuatu untuk menentang tersebut. Tapi sekali lagi bahwa saya tadi gunakan jalur hukum yang ada. Kalau tidak, kalau ini hanya adu teriak suara, adu keras suara, tapi kemudian tidak menggunakan jalur-jalur hukum yang ada, ini sangat disayangkan karena tidak memberikan tidak memberikan apa juga edukasi kepada masyarakat. Ya. Jadi gunakanlah apa gugatan-gugatan hukum yang ada untuk mempermasalahkan ini, karena memang ya pelemahan KPK itu memang nyata dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun.
Tapi gitu. Penyelesaiannya barangkali satu-satunya di pengadilan barangkali ya Bang Usman maupun Bang Bonar ya menunjukkan
ya, bahwa itu masalahnya tentu saja gitu ya. Pasti presiden enggak perlulah saya
gitu. Baik, terima kasih banyak kedua ya. Abang kita ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, Bang.
Yuk, makasih.
Ya, selamat pagi.